Ek kan blaai na Openbaring hoofstuk 3. Miskien net weer. In die openbaring van Jesus Christus gee hy vir ons 'n perspektief van die toekoms. Reg van destyds toe Johannes die openbaring ontvang het, reg deur tot by Jesus se wederkoms. Dis nie net dinge wat eendag gaan gebeur nie. Dis dinge wat al aan die gebeur was in Johannes se tyd. Dis dinge wat aan die gebeur is terwyl ons hier lewe en dis dinge wat nog sal gebeur in die nageslagte wat ons nakom totdat Jesus Christus weer kom. Voordat hy praat en vir ons 'n perspektief gee oor wat in die wêreld om ons aangaan en wat agter die skerms aangaan wat ons nie in die vlees kan sien nie, begin hy en hy gee 'n openbaring van die kerk van Jesus Christus. Reg van die begin in Johannes se tyd, hoe gaan die kerk wees? Wat is in die kerke? Wat gaan gebeur in die kerke tot met Jesus se wederkoms? Daardie kerke vir wie hy hierdie openbaring gegee het destyds. Onthou, hy begin met die visioen wat Johannes sien aan die einde van hoofstuk 1 en dan gaan hy verder met die 7 briewe aan 7 gemeentes. Daardie 7 gemeentes was regtig daar en hulle het regtig hierdie omstandighede gehad waaroor Johannes skryf. Maar 7 maak dit vol om te sê dis die volle kerk. Dit beteken hierdie goed is destyds en is vandag en sal tot by Jesus se wederkoms in kerke wees. In 'n meerdere mate of in 'n mindere mate. By party meer en by party minder. By hierdie een sus, by die ander een is so. Maar hierdie goed is 'n boodskap vir al die kerk, ook vir ons. Vanoggend kom ons by sy 5de brief aan Sardes. Ek lees weer daar die visioen in die begin, want hierdie briewe kom almal uit die visioen uit. Jy sal weer sien in die manier veral hoe Jesus hom voorstel aan die begin van elke brief. So kom ons lees van Openbaring 1 vers 10 af tot in die einde van daai hoofstuk. Op die dag van die Here is ek deur die Gees meegevoer en ek agter my 'n so hard soos die geluid van 'n trompet 'n stem gehoor wat sê: "Skrywe wat jy sien in 'n boek op en stuur dit vir die 7 gemeentes: Efese, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea." Ek het omgedraai om te sien wie dit is wat met my praat. En toe ek omgedraai het, het ek 7 goue staanlampe gesien en tussen die lampe iemand soos die seun van die mens. Hy het 'n lang kleed aangehad en 'n goue band om sy bors gedra. Die hare op sy kop was so wit soos wit wol, soos sneeu, en sy oë het soos vuur gevlam. Sy voete was soos geel koper wat in 'n smeltoond gloei en sy stem soos die gedruis van 'n groot watermassa. In sy regterhand het hy 7 sterre gehad. En 'n skerp swaard met 2 snykante het uit sy mond uitgekom. Sy hele voorkoms was soos die son wat op sy helderste skyn. Toe ek hom sien, het ek by sy voete neergeval en bly lê, soos een wat dood is. Hy het my met sy regterhand aan my gevat en vir my gesê: "Moenie bang wees nie. Dit is ek, die eerste en die laaste, die lewende. Ek was dood en kyk, ek lewe tot aan alle ewigheid en ek het die sleutels van die dood en die doodryk. Skryf jy nou op wat jy sien en wat nou daar is en wat hierna gaan gebeur. En dit is die verborgde betekenis van die 7 sterre in my regterhand gesien het en die 7 goue lampe. Die 7 sterre is die leraars van die 7 gemeentes en die 7 lampe is die 7 gemeentes." Kom ons lees nou in hoofstuk 3 van vers 1 af, die brief van Sardes. Skrywe aan die leraar van die gemeente van Sardes. So sê die Here wat die 7 geeste van God en die 7 sterre het. Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle die naam het dat julle lewe en tog is julle dood. Word wakker en versterk wat nog by julle oorgebly het, wat op die punt staan om dood te loop. Wat julle doen, vind ek nie goed genoeg voor die oë van my God nie. Dink daaraan hoe julle die evangelie ontvang en daarna geluister het. Hou daarmee vol en bekeer julle. As julle nie wakker word nie, sal ek onverwags kom soos 'n dief. En julle sal nie weet wanneer ek op julle sal afkom nie. Maar julle het daarom 'n paar mense daar in Sardes wat nie hulle klere besoedel het nie. En hulle sal altyd in wit klere by my wees, omdat hulle dit waardig is. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal sulke wit klere dra. Ek sal nooit sy naam uit die boek van die lewe uithaal nie. En ek sal voor my Vader en voor sy engele verklaar dat hy aan my behoort. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes wil sê. Dis die woord van die Here. Hierdie is nie 'n maklike boodskap nie. Het was destijds nie 'n maklike boodskap vir die gemeente van Sardes te ontvang nie, en net so sekerlik ook nie vir ons vandag. Kan jy jou dink, hoe moeilik moet het wees vir die leraar van Sardes, die boodskapper van die Here, wat vir 'n gemeente wat die naam het dat hy lewe moet sê, dis eintlik net stuipstrekkings van 'n lijk. Net so is dit ook nie vir my maklik om vandag se boodskap oor te dra. Maar dit is 'n boodskap van die Here af, wat die geesens het, wat die sewe sterre in sy hand het, en juist omdat hy die boodskappers van God in sy hand het, kan sy boodskappers nie anders as om sy boodskap oor te dra nie. En juist omdat hy ons in sy hand het, moet ons die vrymoedigheid hê om dit onverskrokke te doen, met al die konsekwensies daarvan, en daarom laat elkeen wat hoor luister na wat die Gees wil sê. En toch is die boodskap ook geweldig vol troos en versekering. Want daar is 'n paar mense, 'n paar name, sê hy in die oorspronklike, wat nog steeds vashou en waarlik lewe. En selfs vir die gemeente, vir wie hy niks te doen goed te sê het nie, is daar toch nog kans, as hulle sou luister. Daar is 'n baie goeie vergelyking in die sterrekunde, wat ons kan help om te verstaan wat het gebeur met Sardes gemeente. Julle weet dat die sterre baie, baie ver van die aarde af is. So ver dat hulle die afstand nie in kilometer meet nie, maar in ligjare. Dit gaan oor hoe vinnig die lig van spoed, hoe vinnig die spoed van lig is. Lig trek teen omtrent 300.000 kilometer per sekonde. Dis hoe vinnig lig beweeg. En dan sê hulle, hoe ver beweeg lig in 1 jaar se tyd? 'N ligjaar is dan so 9,5 miljoen kilometer. Ja, ek hoop ek sê maar reg, ek weet nie wat Zuma met daai getal sou bedoel het. Nou die son, ons son, is die naaste ster aan ons, en hy is 8 ligminute weg. As jy kyk na die 3 sterre van die Orionse belt, nee, die 3 konings, soos ons het as kinders geken, hulle is 1260 ligjare ver. Dit beteken dat dit wat ons vanaand sien van daai sterre, dit is die liggie wat daai ster 1260 jaar gelede begin uitstraal het. Nou as daar die ster so doodgang of inplof, of wat die sterrekundiges dit ook so sal noem, as daar die ster so ophou om sy lig uit te straal, dan gaan mense op die aarde nog vir 1260 jaar die lig sien, voordat hy doodgaan. So ons sien die lig, maar eintlik is die ster al lank al dood. Ek sê nie, hy is al dood. Ek weet nie. Maar jy verstaan wat ek bedoel, so jy kan sy lig sien, al is die ster al klaar dood. En dis wat gebeur het met die gemeente van Sardes. Van buite af, vir die samelewing, het dit gelyk asof hulle nog lewe, asof hulle nog die lig van die lewe uitstraal. Maar aan die binnekant was hulle klaar dood. So dood, dat mense in hierdie brief nie eens lees van verdrukking van die wêreld, soos wat ons gelees het by Efese en by Smyrna en Pergamum en selfs by Thyatira nie. Want jy sien, die geveg om Sardes se liggie te doof, was lyk my al klaar gewonne. Nog net 'n stukkie tyd, dan sal dit ook ophou. Wat met hulle gebeur het, is baie dieselfde wat gebeur het met hierdie antieke stad van Sardes. Lang voor die Romeinse Ryk al, was Sardes die hoofstad van daai omgewing. Nie Pergamum soos wat het was in die Romeinse tyd. Sardes was juist een baie veilige stad. Hy was op een baie hoë berg geweest, so onder die vrugbare vallei, en dan hierdie berg, die rotswande, omtrent 500 meter hoog, steil rotswande, met net een toegangsroute, so al op die rug van die berge langs. So al wat hulle moes doen om hulle self te verdedig, hulle moes net daar een route moes hulle beskerm, en dis dan ook wat hulle gedoen het, en daarom het het goed gegaan met Sardes. Maar hulle het so oorgerus geword. Hulle het nie eens wagte gesit op die res van die omtrek van die stad nie. En toe daar een vijand kom met ervare bergklimmers, toe was het net so, in die nacht, soos die dief as hulle oorval. Geskiedskrywer sê, een kind sou die afval kon afgeweer het, as hy net daar was, as hy net gekyk het. Maar hulle was oorgerus. Dieselfde het in vredestyd gebeur, met die Romeinse Rijk het het nou vrede was en die stad het ook goed gegaan, maar die stad het ook as het ware gesterf. Die plek daarboe was min, en soos die stad uitgebrei het, was die lewe later in die buitenwijke, ander in die vallei. Dit is amper soos die middestede van baie van ons Suid-Afrikaanse grootstede. Dat die middestad, wat altyd die lewe was, is eintlik maar al dood. Die lewe is nou elders. So het met die gemeente van Sardes gegaan. Hulle het die naam gehad dat hulle 'n lewende gemeente was. Van buiten af het het gelyk asof hulle nog Jesus Christus vasthou, kerk van hom is. Maar hulle verhouding met Jesus was daarmee heen. Hulle het nog die dinge van 'n kerk gedoen, maar geestelik was hulle dood. So dood soos die wêreld om hulle, in hulle sonde en hulle oortreding, in hulle eie fokus, in hulle selfvoldaanheid, sonder 'n lewende verhouding met Jesus Christus. Dink 'n bietjie saam met my. Hoe sal 'n kerk van vandag se tyd lyk wat so lyk asof hy lewe maar eintlik dood is? Hulle sou dalk baie wees. Hulle sou dalk gereeld by mekaar kom en dit self erediens te noem. Maar hulle sou eintlik niks meer wou hoor van hulle eie sonde en hulle eie ellende en hulle verlorenheid sonder Christus nie. Nee, daarvan wil hulle nie eintlik hoor nie. Hulle nood vir verlossing. Nee. Hulle sal by mekaar kom, hulle sal die praise en worship geniet, hulle sal goed voel daaroor, maar moet toch net nie die tug van die wet oor ons bring, wat ons hartseer maak, wat ons tekortkominge uitwys oor hoe ons dit uitleef, en wat wys dat ons nie self kan regkom nie, en dat ons afhanklik is van Jesus Christus nie. Hulle sou dalk graag wou luister na opbouende en goedvoel boodskappe, wat kort is, en vermaaklik is, en wat vol van God se beloftes en sy troos is, maar hulle maak nie meer eintlik erns met die werklike en die volle waarheid en die omvang van die Bybel nie. Toch net nie boodskappe wat bots met hulle siening van wat die lewe en die waarheid is, en wat goed en wat reg is nie. Herken jy sulke kerke in ons tyd? Kom jy ook agter dat dit wat gebeur het in Sardes is nog steeds aan die gebeur? Herken jy dat van daardie tekens in ons gemeente? Of dalk in jou eie lewe? Die gemeenskap sou geweet het wat so 'n kerk doen. Hulle het immers die naam van 'n lewende kerk. Die gemeenskap sal hoor hoe die gemeente vir mekaar lief is. En hoe hulle in die gemeenskap uitreik na ander toe. Hoe hulle vir mekaar sorg wanneer iemand siek is of wanneer iemand nie genoeg inkomste het om van te leef. Hulle sal hoor en hulle sal sien hoeveel funksies daar is, die dienswerk vir die gemeente doen in die gemeenskap. Maar hulle sal nie weet dat het lankal nie meer die gemeente is wat het doen nie, maar net 'n handjie vol lidmate, wat elke keer maar weer doen, dit wat die Bybel eintlik bedoel, behoort vir elke gelowige te wees. Herken jy gemeentes in ons tyd waar dit dalk so is? Kan dit dalk al by ons wees? By jou? By my? So 'n gemeente sal 'n predikant hê, maar wat eintlik nie meer belangstel aan wat die Bybel regtig leer nie, veral as dit lynreg bots met wat die samelewing wil hê nie. wat die mense wil hoor nie. Nee, hulle sal die vrede wil bewaar, selfs wanneer hulle die waarheid moet laat sneuwel, of selfs wanneer hulle moet triks uithaal oor hoe om die Bybel te interpreteer. Bestuurders, wat deur die gebruike en die rituele van godsdienst gaan, maar waar dit eindelijk leeg en sonder inhoud geword het. Dis gemeentes en predikante, soos Paulus skryf in 2 Timoteus 3 vers 5, hulle sal nog die uiterlijke skyn van godsdienst hê, maar die krag van godsdienst sal hulle nie meer ken nie. Daar sal 'n kerkraad in so'n gemeente wees en 'n diakonie daar. Maar hulle sal doen net wat hulle dink nodig is, en soveel as waarvoor hulle kan sien en waarmee hulle gemaklik is. Hulle sal nie meer ywerig wees om te leer en te doen wat God wil nie, en te vertrou op hom om dit moontlik te maak nie. Daar sal nog lidmate wees, wat hulle kinders laat doop, wat beloftes maak, wat vriende en familie van ver af nooi as getuies vir die beloftes wat hulle maak wanneer hulle huwelike sluit of wanneer hulle geloof bely in die gemeente. Maar wanneer dit kom om daardie beloftes uit te lewe, wanneer dit dalk opoffering en moeite vra, dan sal hulle dit begrawe onder verskonings. Hulle sal praat soos Christene, maar hulle sal leef soos die wêreld. Ek weet nie hoe ver dit moet gaan voordat Jesus 'n gemeente se dood sal noem nie. Maar dit skeer my hart dat ek al te veel van hierdie doodseienskappe teengekom het in kerke van ons tyd. En soms in gesprekke met lidmate van ons gemeente. Dit is reg dat ons kerke raak sien wat so lyk, en dat is van hulle wegvlug soos Paulus skryf in 2 Timoteus 3 vers 5. Maar ons moet nie aanhou net om ons vingers te wys na ander nie, ons moet ook selfbesinning doen om te sê, is daar van hierdie eienskappe sigbaar by ons? Want hierdie boodskap is nie bedoel vir ander gemeentes nie, vanoggend is hy bedoel vir ons, ons moet hiermee deel vandag. Ons moet nie oorgerus wees, so Sardes, wat dan oor nag oorval word nie. Ons loop ook in gevaarpad. Jesus het 'n baie duidelike boodskap vir Sardes en vir elke gemeente wat nog die skyn het dat hy lewe, maar reeds dood is. En ook vir elke lidmaat van ons wat dalk al van hierdie simptome in jou lewe kan raak sien. Hy het 'n baie duidelike boodskap. Skrik wakker. Dis nog nie te laat nie. Blaas daar die koeltjies van die lewende geloof wat besig is om uit te doof. Blaas dit aan dat dit weer opvlam. Om met God se dinge besig te wees op jou eie terme is nie goed genoeg nie. Jy moet met die God van die dinge besig wees. Op sy terme, soos hy wil. Ons behoort nie meer in onsself nie. Ons gee onsself as offers aan hom. Hy gee die opdrag oor hoe en waarlik weer 'n lewende lid in 'n lewende gemeente te word en te bly. Hy sê, en dis nie so moeilik as om verwags nie, hy sê, onthou wat jy gehoor het. Dink aan die blye boodskap, die evangelie van Christus wat jy ontvang het. Jy sien, ons moet weer en weer en aanhoudend onthou dat ons, ek en jy, in onsself verdoem is tot die ewige helse straf en die woede van God oor ons sondes. Maar ons moet dadelijk weer diep bewus word en bewus bly van Jesus Christus se selfverloonende offer aan die kruis, waar hy met sy lewe betaal het, met sy bloed ons sondeskuld afgewas het, ons bevry het van daardie ellende. In Christus is 'n gelowige nie meer elendig nie. Maar ons moet bewus wees daarvan, dat ons sou wees sonder hom. Ons moet altyd en heeltyd die wonder van God se genade onthou, dat het net deur die werk van die Heilige Gees is, wat wedergeboorte en geloof in ons harte gewerk het, dat ons kan deel hê aan al hierdie wonderlike verlossing van Jesus Christus. Dat ons nie meer weggooi kinders is nie, van die sonde nie, maar dat ons aangeneem is as Godse kinders, om saam te wees in sy huisgesin, en daarom te lewe soos sy kinders. Onthou dit, onthou wat jy ontvang het. Jy sien, wanneer hierdie dinge nie meer in ons gedagtes en in ons harte lewe nie, dan tree die geestelike dood in. En al doen ons nog dinge wat soos 'n kerk lyk, word ons gedagtes en ons harte al meer en meer ingesuig deur ons sonnige natuur in die wêreld om ons. Dan maak mens nog die geluide van 'n Christen, maar jou hart is nie meer geanker in die evangelie van Christus nie. Dan is jou hart en jou gedagtes aan die dinge wat ons doen, dus kan die graf in harmonie met die wêreld om ons. Ons moet hierdie tekens van geestelike doodheid moet ons herken. Ons moet dit raak sien en ons moet dit erken wanneer ons dit by onsself raak sien. En ons moet ons bekeer daarvan. Ons moet omdraai en fokus op die evangelie van Jesus Christus. Al die ander goed sal verlietig word. Die dag wanneer ek en jy ons kop neerlê in hierdie wêreld, of wanneer Jesus Christus kom, sal al die goed niks beteken nie. Wat sal oorbly? Fokus daarop. Laat dit die anker van jou lewe wees. Maak Jesus se blye boodskap die spulpunt, die anker in jou gedagtes en in jou woorde en in jou dade en in jou drome en in jou begeertes. Verdryf die vrese daarmee. Verdryf die onsekerheid daarmee. Daar is soveel geleenthede waar ons juist dit kan doen om te fokus op die woord van God en die evangelie van Christus. En ons kan nog soveel daarvan byvoeg as ons dit nodig het. Elke erediens prys ons hom, word ons klein in die besef van ons afhanklikheid en verheerlik om ons hom in die heerlikheid van sy verlossing. Ons luister na sy woord, om al meer en meer in hom geanker te wees, om al meer en meer van hom te hê om aan te dink, sodat ons denke vernuwe word, sodat ons lewe van binne af uitspoel na buite toe. Ons het op die oomblik een Bybelstudie, georganiseerde Bybelstudie in die gemeente, dinsdagoggende 10:00. Maar ons behoort soveel meer daarvan te kan hê. Nie net dat daar nog iets is om te doen wat lyk soos 'n gelukkige kerk nie. Nee, om regtig, werklik weer en meer onder die indruk te kom van sy genade en sy teenwoordigheid in ons lewe en elkeen van ons lewens. Ons elke dag se Bybel lees, ons saam bid as gesin of op jou eie as jy alleen is. Ons moet mekaar help met hierdie dinge. Ons moet mekaar daaraan herinner, mekaar uitnooi en opvolg as mens nie daar was nie. Waarom dan nou nie? Verskillende tye en verskillende seisoene van ons lewens gebruik ons ander genade middele. Meer van die of minder van daardie. Maar dit moet altyd passie by ons wees om die geleenthede wat ons het en wat ons sou kon te benut. Uit te buit om meer van hom te weet. Jesus waarsku baie duidelik. As 'n gemeente wat die naam het om te lewe, of lidmate wat die tekens van geestelike stuiptrekkings in hulle lewe raak sien, nie luister en bekeer en weer Jesus se evangelie die fokus van hulle lewens maak nie, sal hy kom soos 'n dief in die nag en daai gemeente sal nie meer wees nie. Geen gemeente, ook nie Pandjan gemeente, ook nie die gemeente waarin julle wat inluister of inkyk by lidmate is nie. Ons mag nie gerus raak soos Sardes was nie. Ons moenie 'n fout maak nie. Die duiwel is los en hy loop soos 'n brullende leeu rondom ons te verslind. En dan skuif Jesus se fokus heeltemal in hierdie brief. Heeltemal van die gemeente af skuif hy en hy fokus op die mense in die gemeente, individue. Hy eintlik staan daar nie, daar is mense nie, daar staan, daar is name. Hy ken hulle by die naam. Daar is mense in Sardes wat nog nie in 'n skynlewe verval het nie. Ons leer wel in 2 Timoteus 3 vers 5 soos ek gesê het, dat mens moet wegvlug van 'n gemeente wat die naam het, maar nie meer lewe nie. Ons bely in die eerste in die 28ste artikel van die Nederlands geloofsbelydenis dat elke gelowige hom by 'n ware en daarom ook 'n lewendige kerk moet gaan voeg. Maar daar was mag redes wees hoekom jy nie kon nie. Hoekom jy nie kan nie. Hoekom hulle in Sardes dalk nie kon nie. Jesus noem sulke mense, hulle wat hulle klere nog nie besoedel het nie. Nou vir Sardes was dit 'n maklike beeld om te verstaan. Een van die groot industrieë daar was wol. En om met suiwer skoon wit wol te werk en dit dan in allerlei kleure te verwerk en te verkleur. Reg deur die Bybel is skoon klere 'n voorbeeld of 'n metafoor vir 'n goeie en 'n regte en 'n heilige lewe. Andersom ook, Jesaja 64 vers 6 skryf hy dat die volk onrein is soos vuil klere. En daar in Sardes is daar enkele name. Jesus ken jou op jou naam, as jy in 'n gemeente is, wat die naam het dat hy lewe, maar reeds dood is, dan ken Jesus jou by jou naam, en jy sal saam met hom wit klere dra. Later in Openbaring 7 sien ons wit klere, wat skoon wit gewas is deur die bloed van die lam. Nog steeds nie eie verdienste nie, nog steeds genade van Jesus Christus. So as jy eendag jou in so 'n gemeente sou bevind, moenie moed verloor nie. Moenie moedeloos of wanhoopig raak omdat jy in so 'n gemeente vasgevang is nie. Daar's nog een belangrike ding wat ons moet oplet in hierdie brief. En dis hierdie vraag. Hoe is dit moontlik vir 'n gemeente wat al geestelik dood is, of byna dood is, om weer lewe te kry? Hoe is dit moontlik? En ons vind die antwoord in die manier hoe Jesus hom voorstel in hierdie brief. Onthou jy? Die brief kom van hom wat die sewe geeste van God het. Dit beklemtoon dat die Heilige Gees van Jesus uitgaan na elke gemeente om nuwe lewe in dooie harte te werk. En dan nie net die nuwe lewe wat hy in elkeen van ons hart werk wanneer ons tot geloof kom en ewige lewe in Jesus Christus ontvang nie, maar ook in die kerk of in die gemeente wat hulle bekeer van 'n dooie skyn heiligheid, deur die Heilige Gees se werk weer nuut en uit die evangelie van Jesus Christus fokus en lewe, waarlik lewe. Jesus sê in Johannes 6 vers 63, dit is die Gees wat iemand lewend maak. 'n Mens self kan dit nie doen nie. Daarom vra dat die Heilige Gees dit sal doen. Vra nie net dat hy ons lewendig sal maak nie, vra dat hy ons lewendig sal hou, waarlik lewendig sal hou. Maar hy het ook gesê dat hy wat die sewe geeste het, het ook die sewe sterre. En dit roep elke boodskapper in die gemeente, elke leraar van elke gemeente oralsoor, hy roep op om die gemeente terug te bring na die evangelie van Jesus Christus en al die elemente daarvan en al die konsekwensies daarvan. Ook die konsekwensie dat as jy God se kind is, dan lewe jy soos God wil en nie soos jy in die wêreld wil nie. Sonder om doekies om te draai. Sonder met mooi praatjies en goed voel stories. Die sterre in Jesus se hand moet verkondig die snyende waarheid. Die bevrydende waarheid. Die heerlike, blye waarheid van die evangelie van Jesus Christus. As die leraar in jou gemeente dit nie doen nie, help hom reg. Spreek hom aan, vra die kerkraad om hulle werk te doen. Want as die prediker dit nie doen nie, dan is die hele gemeente en elke lidmaat in geweldige groot gevaar. En as hy dit wel doen, luister dan, gereeld en ywerig. Onthou, dit is Jesus se hand wat hom gebruik om die lewe te verkondig aan die gemeente en aan jou persoonlik. Luister na hierdie openbaring wat Jesus gee van wat is en wat moet gebeur. Elkeen wat kan hoor, moet luister wat die Gees vir die gemeente sê. Amen. Onse Vader, Here, partymaal is dit asof u die sweep uithaal. Help ons om nie terug te deins nie. Help ons om te luister. In stilte vir u alleen. Here, wat help dit alles? Wat help al ons gestoei en ons gewerk? As dit nie gaan om dat daar regtig lewe is nie. Maar daar is lewe. U is die lewe en U gee ons die lewe. Lewe in ons, Here. Lewe in ons dat dit nie meer ons is nie, maar dat dit U is wat lewe. Oorwin onsself. Help ons om perspektief te hê. Dat die boodskap nie alles van almal vra nie. Dat elkeen nog steeds gawes het wat anders is as die ander. Dat hy nog elke keer verskillende geleenthede gee. Party is gereeld hier, party is gereeld weg. Help ons om binne ons omstandighede wat soveel van mekaar verskil, om binne daai omstandighede te weet hoe sou lewe wees. Ag Here, dat ons dit nie eens analiseer nie. Lewe net in ons sodat dit gebeur met ons. Help ons om terug te kyk in maande van nou af na hierdie boodskap en verbaas te staan in wat U gedoen het in ons. Dankie vir die lewe wat daar is. Dit is net genade van U af in elke een van ons lewens. En in ons gemeente. Maar laat ons nog meer lewe, Here. Help ons om nie op te fokus op al die goed wat ons doen nie, maar help ons om te fokus op U en die lewe, en dan sal hierdie goed wat ons doen vanself kom. Dankie dat ons nooit moedeloos hoef te word, as ons sien in die wêreld hoe daar kerke is wat lyk asof hulle lewe melankel dood is. Help veral vir mense wat in sulke gemeentes is om nie moedeloos te word wanneer hulle dit vind nie. Waar hulle kan, Here, gee vir hulle die geleentheid om te vlug. Gee vir hulle die geleentheid om te kom by 'n lewe wat reg, by 'n gemeente wat regtig lewe, wat by die waarheid is. Maar vir die wat nie kan nie, bemoedig hulle. Help dat hulle lewensliggie nie uitgedoof sal word nie, maar dat hulle sal bly lewe. Bewaar ons. Sodat ons saam die wit klere kan dra. Wat reeds ons sinne is in Christus. Wat reeds vir ons gereed lê. Help ons om nou al daarvan te dra. Dankie vir die genade dat ons lewe. Gee ons die Gees al meer, dat hy al meer effek in ons sal hê. Wees ons genadig dat ons lewenskrag al meer sal word. En dat dit U mag verheerlik. Dit vra ons In hom wat vir ons die lewe gee. In hom wat ons lewe is. Jesus Christus. Amen.